Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ស្លូវ៉ាគីថាខ្លួនត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីរៀបចំការចរចាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ថាអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារទៅសេរីតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស27នាក់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងអាណត្តិទី2លោកត្រាំនឹងប្រជុំនឹងកូរ៉េខាងជើងខុសពីមុនសកម្មជនលើកឡើងថាកម្មករនេសាទខ្មែរ10នាក់បន្តជាប់ឃុំក្នុងខេត្តត្រាតក្រោយអាជ្ញាធរថៃឃាត់កប៉ាល់នេសាទក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាប្រទេសស្លូវ៉ាគីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់កាលពីលើកមុនថាជាការអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រទេសស្លូវ៉ាគីក្នុងការធ្វើជាវេទិកាសម្រាប់ការចរចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្លូវ៉ាគីលោកជូរ៉ាច់ឡាណាបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ថាប្រទេសស្លូវ៉ាគីផ្ដល់ជាទីកន្លែងសម្រាប់ការចរចាដូចនេះលោកពូទីនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាស្លូវ៉ាគីបានស្នើធ្វើជាវេទិកាសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឡើងនឹងថារុស្ស៊ីមិនប្រឆាំងនឹងការស្នើនេះទេដោយបានសរសើរពីជំហរអាជីវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ាគីលោកប្លាណាបាននិយាយទៀតថាការចរចាណាមួយក៏ដោយគឺត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់រួមទាំងរុស្ស៊ីផងដែរដោយខុសពីការចរចាលើកមុនកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោកប្លាណាបាននិយាយទៀតថាយើងចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះការបង្ហូរឈាមនេះនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកប្លាណាបានបន្ថែមទៀតថាស្លូវ៉ាគីបានជូនដំណឹងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែតុលាអំពីការផ្តល់នូវកន្លែងសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពនេះអ្វីបើជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ស្លូវ៉ាគីបានខិតកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីវិញរបស់អ្នកជាតិនិយមលោក Robert Fico កាលពីចុងឆ្នាំ2023មកប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសផលិតនិងនាំចេញធនជាតិនិងគ្រាប់ពូជសម្រាប់ធ្វើប្រេងឆាទៅកាន់ពិភពលោកបានបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារដំណាក់កាលដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសេរីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Zelensky បាននិយាយថាម្សៅស្រូវសាលីចំនួន500តោនកំពុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីរួចហើយដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមធនជាតិពីអ៊ុយក្រែនបែបមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាម្សៅស្រូវសាលីនេះគ្រោងនឹងចែកចាយទៅកាន់មនុស្សចំនួន 167,000 នាក់ដែលស្មើនឹងគ្រួសារចំនួន 33,250 នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខលោកបានបន្ថែមទៀតថាកញ្ចប់ចំនួននីមួយៗមានទម្ងន់15គីឡូក្រាមដែលអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់បានមួយខែបន្ទាប់ពីលោកបាសាអាឡាសាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីសេរីមក ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេរីជាទម្លាប់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននាំចេញស្រូវសាលីនិងពោតទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទៅកាន់ប្រទេសសេរីទេក្នុងអំឡុងសម័យលោកអាសាដសេរីបាននាំចូលស្បៀងអាហារពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីរបស់រុស្ស៊ីដល់សេរីត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នេះបើយោងតាមប្រភពរបស់រុស្ស៊ីនិងសេរីកាលពីដើមខែនេះការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលបានកាត់បន្ថយធនធានដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមសម្បត្តិខ្មៅតាំងពីពេលនោះមកអ៊ុយក្រែនបានបំបែកភាពជាប់គាំងនៅសមុទ្រនិងធ្វើការនាំចេញឡើងវិញពីកំពង់ផែក្រុងអូឌីសារបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស27នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេមានទោសពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនណាកូទិកដែលរួមមានទាំងហេរ៉ូអ៊ីនកេតាមីននិងមេតំហ្វេតាមីនផងដែរចំនួនជាង600គីឡូក្រាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់វៀតណាមអ្នកស្រីវូហងអាញ់ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមជនអន្តពលនិងជាមេអ ுக ្រិតជនដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាអងហាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតទូជេក្រុមជនអន្តពលដែលមានសមាជិក35នាក់បានរត់ពុតគ្រឿងញៀនចំនួន626គីឡូក្រាមពីប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមរវាងខែមីនាឆ្នាំ2018និងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបើតាមកាសែតនោះដែលបានយោងលើការសម្រេចរបស់តុលាការសមាជិក8នាក់ទៀតមិនត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំទៅមួយជីវិតបន្ទាប់ពីសវនកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាសែតទូជេបានរាយការណ៍ទីថាតុលាការបានបញ្ជាក់ថារឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនឹងប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលដ៏យូរមួយពួកជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញដូចជា Signal ដែលប្រើឈ្មោះដូចជា Colombia ឬ Moscow រុស្ស៊ីជាដើមដើម្បីបញ្ជាការតាមដានដើម្បីធានានឹងការសម្ងាត់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបណ្ដាញនេះបានប្រើ App Signal និងលេខទូរស័ព្ទមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬកម្ពុជាដើម្បីតាក់ទងអំពីការទូទាត់គ្រឿងញៀននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន7បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយយោធាចំនួន571កណ្ដាក់សញ្ញា3លានដុល្លារដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានបញ្ជាក់ថាជំនួយនេះប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអនុញ្ញាតផ្តល់ជំនួយយោធារហូតដល់571កណ្ដាក់សញ្ញា3លានដុល្លារដល់កោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅពេលប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាត្រេកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានវិះគន់លើកញ្ចប់ថវិកាផ្នែកការពារជាតិឆ្នាំ2025របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមទាំងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារកាន់តែរឹងមាំជាងមុនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ផងដែររដ្ឋាភិបាលចិននឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្នែកការពាររបស់អាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Insutu ក្រុមហ៊ុន Hudson Technology ក្រុមហ៊ុន Saronic Technology ក្រុមហ៊ុន Acom និងក្រុមហ៊ុន Oceaneering International ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Raytheon នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផងដែរមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអង្គភាពនិងបុគ្គលនានានៅក្នុងប្រទេសចិនសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីស្ដីទីលោកហាន់ដុកស៊ូកាលពីថ្ងៃសុក្រ ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយក្នុងពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកហានត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងដោយសារតែការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលលោកហានបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនពេលចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតីយួនសុកយុលកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូក្រោយពីសភាបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកយួនតាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទបោកប្រាស់ឥឡូវនេះសមាជិកសភាបកប្រឆាំងក៏បានដកលោកហានពីតួនាទីរបស់លោកផងដែរដោយលើកហេតុផលថាលោកបានច្រានចោលនឹងការទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ដំណើរការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកយួននិងឲ្យមានការនាំលោកយួនទៅកាន់ការកាត់ទោសប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោកវូវុនសិកបាននិយាយថាខ្ញុំសូមប្រកាសថាសំណើបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានដុកស៊ូបានអនុម័តរួចហើយក្នុងចំណោមសមាជិកសភា192រូបដែលបានបោះឆ្នោតគឺចំនួន92រូបនេះបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាជន PPP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីប្រធានសភាបាននិយាយថាមានតែសម្លេងភាគច្រើនធម្មតាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការដើម្បីអនុម័តការបោះឆ្នោតទម្លាក់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសម្លេង2ភាគ3ដោយដែលត្រូវការដើម្បីដកតំណែងលោកយួននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងលោកជយសាំងម៉ុកដែលឥឡូវនេះកំពុងឈានជើងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចប់ភាពចលាចលនយោបាយដែលកំពុងរួមរឹតប្រទេសរបស់លោកលោកជយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយក្នុងពេលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីថាការកាត់បន្ថយភាពចលាចលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបដិបដាច់ប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះលើដំណាក់កាលចលាចលនេះផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីព្យាយាមបង្ខំរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីយ៉ាងខ្យូគីមនៃ VOA ពិនិត្យមើលអ្វីដែលលោក Trumpគូតែរំពឹងពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានថ្លែងសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់លោកស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍យោធាចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដោយនិយាយថាការចរចាកន្លងមកបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលលោកហៅថាអារភាពមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះទីក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកគឹមបានបញ្ញាពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រៅរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលគ្មានព្រំដែនកំណត់ដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ទប់ទល់នឹងការគំរាមពីខាងក្រៅចំពោះលោកត្រាំលោកគឹមថ្ងៃនេះជាគូប្រជែងខុសពីមុនពេលលោកទាំងពីរជួបគ្នាចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019នេះបើតាមលោក Evan Revere អតីតមន្ត្រីកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកថ្លែងថា
លោកគីមចុងអ៊ុនជឿថាគាត់មានប្រៀបជាងហើយខ្ញុំជឿថាការមានប្រៀបនេះជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងថ្មីថ្មោងរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
មន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាបច្ចុប្បន្ននេះទាហានកូរ៉េខាងជើងមានជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជួយស៊ីវាយលុកប្រទេសអ៊ុក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Andre Belousov បានទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីខែមុនដោយជំរុញសញ្ញាដីគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកបេឡូសូថាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោកម៉ាក់រូតេថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកត្រាំតែនឹងចូលកាន់តំណែងលោកថ្លែងថា
បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលកំពុងហូរចូលកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះឥឡូវនេះមានហានិភ័យដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើប្រាស់វាមិនត្រឹមតែគំរាមពួកយើងនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគំរាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
អតីតអន្តរជាតិកម្មជាតិអាមេរិកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងលោក Sydney Sailor នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិថ្លែងថារុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងរួមគ្នាកំពុងបង្ហាញបង្កអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងលោកថ្លែងថា
This is becoming a military alliance with both near term and longer
វាកំពុងក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់និងរយៈពេលយូរដែលជាហានិភ័យជាក់ស្ដែងដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលពង្រីកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងអស្ថិរភាពឧបទ្វីបកូរ៉េធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានអស្ថិរភាព
ដោយសារប្រទេសកូរ៉េជើងទទួលបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីផលិតអាវុធទំនើបលុយនិងជំនួយស្បៀងអាហារព្រមទាំងប្រេងឥន្ធនៈនោះ លោកសេលើថាលោកគឹមត្រូវការអាមេរិកតិចជាងពេលអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំ
With all the things that Kim
លោកគឹមចង្អុលទទួលបានអ្វីៗពីមិត្តថ្មីល្អបំផុតរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយអ្វីគាត់ត្រូវងាកមករកលោកដូណាល់ត្រាំ
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងជាយមន្តថយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោករីវៀថាក្នុងអាណត្តិទី2លោកត្រាំត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលបានបកស្រាយចំបានមិនព្រមរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកថា
What the North Koreans have been after all the while is to gain acceptance from the United States or at least
អ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បានយូរហើយរហូតមកគឺការទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងហោចណាស់ការទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរគួរតែអង្គុយជាមួយគ្នានិយាយអំពីការរួមរស់ជាមួយគ្នា
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកវិខែវិជការកូរ៉េខាងជើងបានសរុបមីស៊ីផ្លងអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកភាគច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានស្ថានភាពពលករនៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរចំនួន10នាក់កំពុងបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងខេត្តត្រាតរបស់ប្រទេសថៃក្រោយពីអាជ្ញាធរថៃបានឃាត់ទុកកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលមានទង់ជាតិថៃនិងអ្នកបញ្ជាកប៉ាល់ជាជនជាតិថៃនៅក្នុងតំបន់ខ្លងយ៉ៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូអ្នកសម្របសម្រួលសហព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់កប៉ាល់បានបង់ប្រាក់70ម៉ឺនបាតឲ្យអ្នកបញ្ជាកប៉ាល់បានឋិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មករនេសាទខ្មែរនៅបន្តជាប់ឃុំដោយមិនមានប្រាក់បង់នៅក្រៅឃុំតែម្នាក់ត្រូវបង់ចំនួន50ម៉ឺនបាតក្រុមកម្មករក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយភៀកគីខាងក្រៅនោះដែរលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការខត់ទុកកប៉ាល់នេសាទមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងតំបន់ខ្លងយ៉ៃជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាកម្មករនេសាទខ្មែរ10នាក់នៅបន្តជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តត្រាតរបស់ប្រទេសថៃដោយសារគ្មានប្រាក់បង់ឲ្យបានធិតនៅក្រៅឃុំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិដែល VOA ទទួលបានការខត់ទុកកប៉ាល់ដែលមាននាយកប៉ាល់ជាជនជាតិថៃហើយមានដោតទង់ជាតិប្រទេសថៃបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី21និង22ខែធ្នូបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នោះចូលនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅដែនទឹកកម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃបានឃាត់ទុកកប៉ាល់នោះនៅពេលអ្នកបញ្ជាកប៉ាល់មិនព្រមបើកចេញពីដែនទឹកកម្ពុជានេះបើតាមលោកចនហាតាហ្វអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបន្ទុកផ្នែកនេសាទនៃសហព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិលោកចនហាតាហ្វប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាម្ចាស់កប៉ាល់ជាជនជាតិថៃបានបង់ប្រាក់ឲ្យនាយកប៉ាល់ដែលជាជនជាតិថៃដូចគ្នាបានឋិតនៅក្រៅឃុំដោយតម្កល់ប្រាក់ចំនួន70ម៉ឺនបាតគណៈកម្មការនេសាទខ្មែរទាំង10នាក់នោះត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបភៀកគីខាងក្រៅទេក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដោយតាមមន្ត្រីពន្ធនាគារថាពួកគេខ្វះឯកសារនិងគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់នៅក្រៅឃុំម្នាក់ៗចំនួន50ម៉ឺនបាត
យើងមិនអាចចូលទៅនិយាយជាមួយពួកគេបានទេហើយម្ចាស់កប៉ាល់មិនទទួលខុសត្រូវចំណែកពន្ធនាគារនិយាយថាពួកគេមិនអាចលែងកម្មករទាំងនោះបានទេព្រោះវាមានហានិភ័យខ្លះខ្លះហើយដោយសារតែកម្មករទាំងនោះមិនមានឯកសារប៉ុន្តែលិខិតឆ្លងដែននិងការសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ថៅកែដូច្នេះវាជាស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់ពួកគេ
បតាមលោកចនកម្មករនេសាទកម្ពុជាមិនគួរទទួលកំហុសចំពោះការនេសាទខុសច្បាប់នោះទេព្រោះពួកគេមិនបានដឹងកន្លែងដែលត្រូវទៅនេសាទគឺពួកគេទទួលបញ្ជាពីនាយកប៉ាល់ហើយនាយកប៉ាល់ឬអ្នកបញ្ជាកប៉ាល់ទទួលបញ្ជាពីម្ចាស់កប៉ាល់ដូច្នេះលោកថាកម្មករនេសាទមិនគួរត្រូវបានឃុំខ្លួនទេហើយម្ចាស់កប៉ាល់និងនាយកប៉ាល់គឺជាអ្នកដែលគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលលោកបានផ្ញើជូនសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកម្មករនេសាទទាំង10នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះការរំលោភបំពានច្បាប់នេសាទថៃពួកគេអាចជាប់ពន្ធនាគារលើសពី1ឆ្នាំបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសសារដដែលបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់នោះឈ្មោះអិនចរឿនផនហើយលោកសុថាធីវីសូជាម្ចាស់កប៉ាល់នោះគណៈកម្មការខ្មែរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ម្ចាស់កប៉ាល់មិនរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ណាមួយទេដែលតាមច្បាប់ថៃគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយនាយកប៉ាល់ក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរចំពោះការចរាចរណ៍កប៉ាល់ VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃតែគ្មានការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនរីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ខុតទូកនេសាទថៃនៅคลองយ៉ៃកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកចនហាតាហ្វអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបន្ទុកផ្នែកនេសាទនៃសហព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកសុថាធីវីសូដែលជាម្ចាស់កប៉ាល់ដែលត្រូវបានឃាត់ដោយអាជ្ញាធរថៃនោះមានកប៉ាល់ជាច្រើនគ្រឿងទៀតដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រៅតំបន់คลองយ៉ៃនិងមហាឆៃហើយកប៉ាល់ទាំងនោះបានបំពានទៅទៅច្បាប់នេសាទថៃជាច្រើនដែលត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតឬត្រូវបញ្ឈប់ពីការធ្វើសកម្មភាពគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រអន្តរជាតិដ៏ធំមួយផងដែរលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាលើកឡើងថាជាទូទៅបណ្ដាការងារគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺការងារចុះទូកដោយលោកអះអាងថាការងារនេះមិនបានអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារបានត្រឹមត្រូវឡើយដែលអាចឈានដល់ការឆបោកការរំលោភសិទ្ធិនិងការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យជាដើម
យើងធ្វើការលើវិស័យនេះយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការតាមទុកទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ទុកយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ទាំងសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយនឹងការទទួលរងនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬកាប់ទាញកម្លាំងពលកម្មគ្រោះថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋខ្មែរយើងលើកចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនឹងវិស័យទូរស័ព្ទទេ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីប្រភេទការងារទាំងឡាយណាដែលត្រូវជៀសវាងកុំធ្វើនៅពេលចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2016វិស័យនេសាទថៃបានរង្គោះរង្គើនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតមួយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Pulitzer បានរកឃើញពីបញ្ហាទេសភាពនិងការរំលោភបំពានពលកម្មលើជនចំណាក់ស្រុកដែលមាននៅក្នុងវិស័យអាហារសមុទ្រថៃដែលជាវិស័យធំបំផុតលំដាប់ទី7នៅក្នុងពិភពលោកហើយដែលផ្គត់ផ្គង់ត្រីទូណាបង្កងនិងចំណីអាហារសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមទៅកាន់ផ្សារទំនើបនៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនោះសហជីពនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមេដឹកនាំសហជីពខ្លះថ្លែងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP មានសារៈសំខាន់ដល់ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាកម្ពុជាចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក៏ដោយកញ្ញាមាសដារីកាលំមិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពនិងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដើម្បីមានឱកាសទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP បន្តទៀតសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំការអំពាវនាវរបស់សហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងនៅពេលដែលការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងខិតជិតមកដល់ពោលគឺលោកនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃសុក្រលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវការទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាចាំបាច់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ជនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការនាំចេញគណៈកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលប្រជា ាពលរដ្ឋត្រូវមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់លោកថាកម្ពុជាគួរតែមានកំណែទម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះគ្រប់លក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការកសាងនីតិរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្តមកកម្ពុជា
ការកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការជំរុញឲ្យមាននៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះវាគឺជាកត្តាចាំបាច់ណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់យើងត្រូវតែមានឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ទៅនឹងលំហសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះហើយបញ្ហាដែលសំខាន់នោះចំណុចដែលយើងត្រូវទាមទារឲ្យមាននៅការឆ្លើយតបជាការចាំបាច់នោះគឺឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយហ្នឹងឯងដែលជាកត្តាគន្លឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋស្រីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមឡើង
បើតាមលោកខុនថារ៉ូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបស្មើនឹងប្រមាណ 50% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមិនទាន់អាចមកជំនួសទីផ្សារទាំងពីរនេះបានឡើយទេលោកគង់អាទិត្យប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា CLC ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSP នៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមទៀតដល់កម្មករលោកថាទំនិញកម្ពុជាក៏នៅតែត្រូវការទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
បាទប្រកបតែហ្នឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំពីររបស់កម្ពុជាហើយនឹងការពង្រីកថែមថ្មីៗហ្នឹងក៏មិនទាន់ទៅទីផ្សារផ្សេងៗរបស់ប្រទេសផ្សេងៗក៏មិនទាន់អាចប្រៀបជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែរ
លោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP មកកម្ពុជាបន្តទៀតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យបានចំពោះសិទ្ធិចរចាជាសមូលហភាពនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងផ្តល់អធិភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលលោកចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋការនៅសតវិមានថ្មីប្រធានលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រវីយូអេជាសារអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពិចារណាលំកល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាធំនឹងថាអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខិនលូបាននៅឡើយទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការឲ្យឬមិនឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកកម្ពុជានោះគឺជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតពោះនាឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីទទួលបានការវាយតម្លៃពីអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចំពោះនិយាយថាក្រីក្រខ្ញុំយល់ថានៅអាមេរិកក៏អត់ខ្វះអ្នកក្រីក្រដែរអ្នកណាខ្ជិលវាក្រអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះបើក្រនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅវាយតម្លៃថាកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំទៀតវាចេញផុតពីប្រទេសក្រីក្រហើយទៅវាចូលទៅដល់ប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាឆ្នាំខាងមុខនឹងហើយតែដូចនេះ EBA ឬ GSP អីចង់ឲ្យមិនឲ្យអានឹងជារឿងធម្មតារបស់កម្ពុជាទៅហើយបាទ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថា GSP គឺជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនិងចំណាស់ជាងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនគិតពន្ធលើការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយសារតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.